Ви на хвилях свободи. З вами Віталь Циганков. 5 липня Европарламент прийняв резолюцію, в якої осуджає порушення правого чоловіка в Білорусі, а Рада правого чоловіка ААН проголосувала за призначення спецдокладчика по Білорусі. Чи означають гэты рішення новий виток протистояння поміж офіційним Мінськом і міжнародними структурами? Чи буде пропаганда представлять ААН як ворожую білоруській державі організацію? На гэты да іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць эксперты ў міжнародных справах Андрей Фёдаров і Алесь Лагвінец. Европарламент прыняў резолюцію, на якую ўжо, як звычайна, негатыўна адрэагавала Беларускае міністэрства замежных справаў. Таксама 5 ліпеня быў прызначаны спецдакладчык Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у пытанні Беларусі. На вашу думку, ці можна сказаць, што пэўныя супярэчнасці, калі не сказаць больш жорстка, процістаяння афіцыйнай Беларусі з міжнароднай супольнасцю выходзіць на нейкі новы ўзровень, ці гэта паўтор той же самай традыцыі, тых же самых дачыненняў, якія былі дагэтуль, ці калі ўжо менавіта звертаць увагу на рашэнне ААН, можна сказаць, што Беларусь вступае ўжо в такі, скажем, дыпламатычны канфлікт не толькі з краінамі Еўропы, але і в більш широкому сенсі з усією міжнародною супольністю. Алесь Лагвінец, як ви лічите?
Авторитарна лукашенковська Білорусь знаходиться у вісчасному конфлікті з демократичним світом, з демократичною міжнародною супольністю. Гетто проявляється як на регіональному зровні випадок Європейського зв'язу або АБСЄ, або Ради Європи. Гетто так само проявляється на сусвітному зровні у рамках Організації Об'єднаних Націй. Гетто не перший спеціальний докладчик по ситуації в Білорусі, який утворається Радою по правах чоловіка. Гетто так само не перший реакція такої глобальної міжнародної організації, як ААН, на ситуацію з правами чоловіка в Білорусі. Ситуація в нічим, на жаль, традиційна для авторитарного режиму Білорусі. Він регулярно становиться об'єктом справедливої критики з боку міжнародних організацій.
Калі говорить більш подробязно про ось саме свіже рішення, прийняте на сесії Ради правого чоловіка ААН у Женеві, то можна сказати, що за призначение спецдокладчика у справах Беларуси выступили 22 краины, супрать 5, устрымаліся 20. Беларусь сразу заявила, что не признает мандат спецдокладчика и не будет с ним супрацовничать. Спадар Федоров, на вашу думку, на кольки вогули, уличивающих это голосование, удается официальному Минску вытримливать свою стратегию по будову такой антизаходней коалиции? Весь час Минск выбудовывает свои относины там, с Китаем, с Ираном, с Венесуэлой, знаходишь такие краины, которые не воспринимают заходние каштовности. На вашу думку, те удается организовать такие антидемократичный фронт?
Ну, часом удается, часом не. Вось на этот раз не отрымалось. Мы ведаем, что, как уже нагадал Спадар Лагвінец, сколько годов тому ситуация была вельми подобная на то, что мы маем зараз, и был призначенный тогдашним комитетом ААН по правам человека Спадар Адриан Северин, вядомий румынський дипломат і політик. І він так само, наскільки я пам'ятаю, не мав доступу в Україну і рихтував свої доклади тільки по звістках інформаційних агентств і тих особ, які досилали йому певні звістки. Потім, кілька років тому, коли комітет був перетворений у Раду, там більшість отримали, так би мовити, білоруські сябри з руху недолучення. І ось тоді не стішилася ця кампанія ООН супроти порушення прав чоловіка в нашій країні. Зараз я бачу, що нещо змінилося, і мене, до речі, крихо це здивляє, бо скільки сил потратили на той самий рух недолучення, один прибуток з якого, мабуть, і було б це голосування ООН. Тут ми бачимо, що більшість цих сябров цього руху ці устрималася, ці підтримала заходні пропонови. Тому можна сказати, що Беларусь вертається, на жаль, на горшого стану своїх стосунків з ААН, з Радою по правах чоловіка. І це, як не прикро, але відповідає речаїсності. Інша справа, що ці всі рішення не з'являються обов'язковими, і білоруський бок не обов'язаний їх виконувати. Ну, це, на жаль, таке становище мається на увазі практично з усіми міжнародними супольностями.
Спадар Федоров, ви згадали попереднього докладчика Андріана Северина. Я вже бачив коментарі різних експертів, які відзначають істотну розницю, що під час той першай кадэнцыі спецдакладчыка менавіта Андрыяна Северына не было такога адзінага фронту ў стаўленні еўрапейскіх краінаў да Беларусі. Але цяпер пасля падзеяў 19 снежня прэзідэнцкіх выбараў Еўропа як ніколі з'яднаная ў беларускім пытанні, ці не так?
Не, мне подается, что тычется правов человека и именовито группы краины ОАН, там николи заходних держав в разноголосию в относительных до Белоруссии не было. Ни одна европейская краина не подтримливала белорусский бок в этих пытаниях и завсёды подтримливала как раз те резолюции, которые белорусский режим резко критиковали.
Протяг дискуссию передачи «Эксперты за свободу» слухайте после невеликой обвестки.
Свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.моби.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.моби.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягнем перадачу «Экспертыза свабоды». Гаспадар Лагвінец, калі на конт сапраўды стаўлення Европы афіцыйнага Менска няма вялікіх ілюзіяў, і гэтае стаўленне даволі звыкла, асабліва калі мы маем на вазе тыя ж самыя паўтары гады пасля прэзідэнцкіх выбараў, то як, па-вашаму, будзе афіцыйная прапаганда і кіраўніцтва краіны рэагаваць менавіта на такое рашэнне ААН? Усё ж традыцыйна ў беларускім дыскурсе, нават афіцыйным, ААН было як добры паліцэйскі. Пасылаліся на некаторыя звесткі ААН, паводле якіх Беларусь мае даволі высокі ўзровень жыцця. Рэйтынгі ААН, дзе ўлічваліся беларускія там сістэмы адукацыі і сістэмы аховы здароўя. І вось тут гэта самы ААН наносіць, скажам, такі ідэалагічны прапагандысцкі удар. Як на это будуць рэагаваць, па-вашаму?
Ну, першае, я хацеў бы, калі дазволіць, пракаментаваць крышку ці дадаць тое, што казаў гаспадар Фёдараў. Беларусь ёсць пастаянным аб'ектам увагі. І ўжо беларускае пытанне ў міжнароднай прасторы, асабліва ў міжнароднай праваабарончай супольнасці, з'яўляецца даволі актуальным. Тое, што Рада па правах чалавека ААН прагаласавала адносна ў утварэнні зноў пазіцыі спецдакладчыка, гэта праява канкрэтнай дзейнасці, накіраванай на падтрыманне гэтага пытання і накіраванай на тое, каб гэтае пытанне не знікала з парадку дня міжнароднай супольнасці. Ёсць сетка праваабарончых арганізацыяў, ёсць краіны найперш еўрапейскага звязу, якія сапраўды гатовыя гэтае пытанне адстойваць. І вынік мы бачым сёння, нават на тых пляцоўках, дзе рэжым можа змабілізаваць пэўную падтрымку краінаў больш-менш прыязных для яго, ён таксама можа прайграваць. Цяпер наконт таго, як будзе рэагаваць прапаганда. Зразумела, што дыскурс наўрад ці памяняецца, прапаганда будзе ўвесь час казаць, што ААН памыліўся, ААН знаходзіцца пад уплывам заходніх краінаў. Але я лічу, што сам факт таго, што ў рамках ААН паўстала зноў такая пасада, ёсць падкрэсленнем, можна сказаць, выпадзення Беларусі з агульнаеўрапейскіх працэсаў, з рэгіянальных динамики. Беларусь – одинная краина в Европе, супрать которой Европейский звяз и Злучшенные Штаты Америки увели санкции. Беларусь – одинная краина в Европе по ситуации правами человека, у якой есть специальный докладчик Организации Объединенных Наций. И, зважаючи на то, что в нашей громадской думце, да, ААН все-таки больше нейтральное, но вот позитивное ставление, конечно, для режима это довольно мощный, довольно-таки отчувальный удар.
Традыцыйна ў беларускай ўнутранай палітыцы, якая залежыць ад нейкіх замежнапалітычных фактараў, часта менавіта на час выбарчай кампаніі адбываецца, ну, тое, што часам называюць пэўнай лібералізацыяй рэжыму, паколькі, ну, трэба паказаць, што ў Беларусі ёсць выбары, таму гэта лібералізацыя адбываецца. Але, здаецца, гэтыя парламенцкія выбары ці не першыя за апошнія вот гады, калі менавіта, на думку многіх экспертаў, такой лібералізацыі чакаць не варта. Ці не так, на вашу думку, гаспадар Фёдараў, і чаму беларускія ўлады цяпер ужо не спадзяюцца, што можа быць нейкая легітымізацыя гэтых парламенцкіх выбараў, і таму не моцна спадзяюцца, што нават іхняя лібералізацыя зменіць стаўленне Еўропы?
Ну, калі адказваць фармальна, дык можна спаслацца на тое, што Захад у першую чаргу чакаў усё ж вызвалення палітвязняў для аднаўлення нейкага дыялогу з беларускім рэжымам. І гэта менавіта чакаў 3 ліпеня, гэта, як мы ведаем, не адбылося. І таму, сапраўды, магчыма, афіцыйны Мінск чакае, што ніякіх паслабленняў заходняга боку яму ўжо не выпадзе. У той жа час я ўсё ж не спяшаўся так казаць, што лібералізацыі не будзе. Я не выключаю, што пэўныя прыкметы такія знешнія этой лібералізацыі падчас выбарчай кампаніі ўсё ж будуць мець месца, там будуць дазваляць праводзіць агітацыі, не будуць асабліва моцна прэсінгаваць выступоўцаў і гэтак далей, Ну, сутнасць жа гэта не зменіцца, мы ўсе ж ведаем, як выбары адбываюцца, і ўсе гэта ведаюць. І беларускія ўлады ведаюць, што Захад гэта ведае. Таму беларускія ўлады робяць гэты выгляд, ні на што фактычна не спадзяючыся.
Але Слагвінец, беларускія ўлады, можа быць, не спадзяюцца, але дакладна мне вядома, што некаторыя беларускія апазіцыйныя дзеячы в той ці іншай ступені маюць спадзяванне, што пад маркай гэтых парламенцкіх выбараў можа сапраўды адбыцца пэўная так званая лібералізацыя і нават пропуск некаторых тых самых апазіцыйных дзеячоў у парламент. На вашу думку, наколькі рэалістычны такія спадзяванні?
Мне выдаецца, што такія спадзяванні, хутчэй за ўсё, застануцца толькі спадзяваннямі. Калі хтосьці сур'ёзна ў гэта верыць, то, мне здаецца, ён не зусім адэкватна ацэньвае сітуацыю ў краіне. Калі казаць пра лібералізацыю, то яна пэўная можа мець месца, але такая мазаічная лібералізацыя. Можна адначасова дазваляць выступаць кандыдату ў адной акрузе і мець шырокі доступ да грамадства ў адной акрузе, а ў іншай акрузе можна скаваць дэмакратычнага кандыдата альбо садзіць на 15 сутак чальцоў ягонай ініцыятыўнай групы. То бок у рэжыма ёсць пэўныя магчымасці, каб падладжвацца, адаптавацца да сітуацыі. Зразумела, што ў сённяшніх варунках улады могуць сабе дазволіць менш гуляць у лібералізацыю, паколькі яны па-ранейшаму могуць разлічваць, так прынамсі падаецца, на падтрымку Расіі. Таму сітуацыя больш-менш адназначная.
Прогучала перадача «Эксперты за свободы». У дискуссии брали удел Андрей Федоров и Олесь Лагвинец. Вел передачу Виталий Цыганков.